Ротки громадянського суспільства.
Ну, якщо продовжувати цей ланцюг, тоді логічним розвитком був би розпад Російської Федерації.
Ну, судячи з дій російського керівництва, воно не виключає зовсім цього розпаду і вважає його цілком реальним.
Дякую,
тобто,
пане Палій.
Тобто те, що через 5 років після контртерористичної цієї боротьби вони прийшли до того, де вони були в 99-му році, це свідчить про те, що, вибачте, вони топтались не на місці. І за цією російською традицією вони хочуть все змести і все почати заново. Тобто Росія кидається із боку в бік, вона не йде по якійсь розумній середині.
Логічній якійсь дорозі. Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наші гості сьогодні – два політологи – Олександр Палій і Євген Федченко. Тема дискусії – зміни у російській політичній структурі, які можуть виринути з цього наслідки для України. Пане Федченко, я сьогодні прочитала статтю, не пам'ятаю зараз, хто це був, на одному із сайтів, здається, сайт про УА. І там мова йшла про це, що Володимир Путін одним махом здійснив політичну реформу, що українській владі не вдалося протягом кількох місяців. Отже, продовжуючи запитання, яке я поставила панові Палію, чи можуть бути з цього якісь наслідки? Все ж таки, я знову повторюю, Україна часто мавпує певні кроки свого російського сусіда. Як ви думаєте, добре це буде для України, чи погано, чи взагалі це не стосується України?
Ні, звісно, ми не можемо говорити про те, що це зовсім не стосується України. Так само ми не можемо говорити, що це є добрим для України, тому що поширення будь-яких недемократичних тенденцій у світі, це стосується всіх країн, і ми не можемо сказати, що за нашим парканом може відбуватися все, що завгодно. Звичайно, це позначиться на стані справ в самій Україні. І я завжди використовую такий термін, як імперіалізм тенденцій. Тобто те, що відбувається в Росії, воно невдовзі починає тією чи іншою мірою.
Відлуння має певне.
В іншому вигляді, можливо. Можливо, в вигляді відлуння, але воно обов'язково з'являється, воно проникає в Україну. Я би не погодився з тезою мого колеги про те, що російський народ просто приречений на те керівництво, яке він має. Він не може бути демократичним.
Це такі цинічні погляди, які часто люди... Ну, я не про вас конкретно, пане Палій, але
це... Погляди самого Путіна, якщо хочете.
Цей вислів, люди мають таку владу, народ має на яку заслуговує. Яку він заслуговує.
Я, наприклад, як політолог не вірю в тотально демократичні держави і не вірю в тотально тоталітарні держави. Тобто завжди існує якась можливість для відхилу в той чи інший бік, і те, що сталося в Росії, це, звичайно, шалена амплітуда. І я не можу зараз сказати, що це є логічним якимось продовженням російської історії, так як говорить мій колега, що це, можливо, єдино ймовірний вихід, який був, тому що згадаємо період після розпаду СРСР одразу Росія, саме Росія задавала тоді певний тон демократизації того, що лишилося пост-СРСР. Російські медіа задавали тон демократизації медіа-ландшафту на колишньому пострадянському просторі. Росія багато в чому запроваджувала демократію на пострадянському просторі в такому вигляді, як вона була. Але цей процес, він ніколи не є невідворотнім таким, що його не можна відіграти назад. Навряд чи більшість російського суспільства сьогодні просто є настільки політично свідомим, проблема в тому, щоб розуміти до кінця ті наслідки, які матимуть ці дії. Можливо, воно продемонструвало не до кінця політичну свідомість, коли настільки легітимізувало Путіна в усіх його ініціативах, які він пропонував. Врешті-решт, те, що Путін став популярним політиком, це ж сталося не одразу, це не сталося за одну ніч. Його робили популярним політиком, його продавали народу як бренд, і бренд купив, народ купив цей бренд, значить, це сталося не тому, що такий народ заслуговує на такий бренд, а тому, що все робилося з точки зору того, щоб це відповідало експектаціям народу, з точки зору того, як продати це як ідеологію, врешті-решт. Росія перебувала дійсно в постєльцинівський період в страшенному ідеологічному вакуумі. І той, хто зміг цю ідеологію загорнути красиво, впевнено продати, пообіцяти ті речі, які так хотіло почути російське суспільство, воно змогло закріпитися на цьому ландшафті. Далі можливості цього суспільства впливати на те, що відбувається, воно вже є обмеженим. Воно легітимізувало Путіна, воно поділилося повноваженням з новою Росією, відносно новою, знову ж таки, старою новою російською владою, і тепер воно має сприймати як належне ті кроки, які пропонуються цьому суспільству для консолідації, про яку ви говорили, для подолання затяжної кризи навколо Чечні. І сьогодні, наприклад, дійсно всередині російського суспільства немає якогось консенсусу щодо того, що робити з Чечнею. Інтуїтивно більшість розуміє, що багато проблем, які існують в російському суспільстві, вони напряму пов'язані з Чечнею. Але влада говорить, ні, з Чечнею це не пов'язано, це є виключно міжнародний тероризм. Міністр оборони Росії Іванов говорить на закритій зустрічі з журналістами про те, що серед тих терористів, які захопили заручників в Беслані, не було взагалі жодного чеченця. Тобто Росія зацікавлена більше і внутрішньо, і зовнішньо продавати не чеченську версію цих подій.
І маніпуляцію інформації.
Абсолютно.
Так. Все ж таки Україна і Росія – це стратегічні партнери. Великі економічні зв'язки між ними, великий кордон. І ну, завдяки географії історичні стосунки близькі, іноді заблизькі. Отже, як ці кроки російського президента можуть знайти своє відлуння у тих стратегічних стосунках, у тому стратегічному партнерстві?
Взагалі-то, якщо подивитися на природу відносин між Україною і Росією, то неважко помітити те, що все ж таки Україна до певної міри не є досить самостійним гравцем в цих двосторонніх відносинах. Вона, як правило, є величиною залежною або навіть дуже залежною від того, що відбувається в Росії. І якщо подивитися дійсно на характер цих двосторонніх відносин, то з приходом Путіна до влади вони зазнали досить серйозних змін. Тобто Росія знайшла ті важелі, через які вона може оперативно і на тактичному, і на стратегічному рівні коригувати курс України. Вона зрозуміла, як це можна робити, і, звісно, вона буде цим користатися в своїх національних інтересах. Національні інтереси Росії сьогодні є досить широкими в тому відношенні до того простору, який займає Україна. Ніхто не відміняв доктрини Іванова Путіна, яка говорить, що це є сферою пріоритетних інтересів. Ніхто не відміняв концепцію національної безпеки Росії, яку розробляли за Єльцина, і було підписано одразу після приходу Путіна до влади, яка говорить, що Росія залишає за собою право превентивного удару. Якщо уявимо тепер ситуацію, що в Бесланській трагедії знаходиться український слід, власне, як це і сталося, в принципі, з точки зору ідеології Росії в зовнішній політиці, це би давало повне право нанести превентивний удар по Україні, якщо дійсно для цього були б знайдені певні підстави. Тобто, можливо, це такий примітивний підхід для того, щоб зрозуміти ті тенденції, які відбуваються, це, але до певної міри будь-який абсурд, він рано чи пізно може знайти реальне відображення в реальній політиці Росії. І тому дійсно Україна сьогодні не може бути абсолютно спокійною на рахунок того, що це є внутрішньоросійські проблеми. Mm-hmm. Тобто всі ці внутрішньоросійські імперативи, вони рано чи пізно будуть накладатися на характер відносин з Україною. Можливо, і на українську внутрішню політику, а не лише на якісь зовнішні її
прояви. Крім того, сам факт політичної глобалізації, що ми живемо у світі, де проблеми однієї держави просто переливаються до сусідніх і навіть дальших країн. Ми чули, що пан Тарасюк говорив щодо наслідків для України, що багато чого залежить від президентських виборів, які відбудуться незабаром. Отже, ми всі знаємо і бачимо, що сьогодні політика великою мірою будується на особистих стосунках президентів. Борис Єльцин мав специфічні стосунки з українським президентом Леонідом Кучмою. Тоді Леонід Кучма викликав нові стосунки, дружні стосунки з російським президентом Путіним. Ймовірно, президентом України буде або Віктор Янукович, або Віктор Ющенко. Пане Палій, ті стратегічні стосунки, які Україна має з Росією, як попрогнозуйте трішки? Отже, 31 жовтня відбулися вибори, Янукович стає президентом. Які будуть стосунки, враховуючи всі ті зміни, які пропонує пан Путін? Або Віктор Ющенко стає президентом?
Зараз буквально два зауваження щодо попередньої тези. Я б хотів би сказати, що все-таки жодної участі українців в захопленні заручників не було. І це підтверджено вже офіційно. І
не лякайте людей, пане
Федоренко. І навпаки, 9 осетинських українців, які там мешкають, вони загинули в цій жахливій трагедії. Це по-перше. А по-друге, я хотів би сказати ще буквально одну тезу. З приводу того, що все-таки, я наголошую, що Росія зараз повертається до своїх коріння, до свого стабільного стану, в якому вона перебувала довгі століття.
До того, що вона знає добре.
До того, що вона добре дуже знає. Вона, якщо взяти, скажімо, не 10 років, не 40 років навіть, а взяти 100, 200, 500 років, ми дуже побачимо, якого політичного режиму хоче народ і до якого політичного режиму він звик. І от фактично в Росії зараз відбувається механізм, це навдивовижу, але механізм абсолютно, який пропонує затвердити Путін, він, це механізм, який діє за часів Золотої Орди. Тоді місцеві володарі, вони їздили в сарай, значить, до цього до хана, і брали ярлики на царство. Абсолютно таке, така сама система хоче запровадити Путін. Тобто, щоб з місцевої еліти найбільш лояльна йшла до Путіна і вимагала затвердження. От ця система вона настільки просто кидається в очі її архаїчність, цієї системи, яку сьогодні намагається вибудувати Росія і намагається від неї відштовхнутися. Але головна проблема, що вона, так би мовити, не дуже ефективна, вже двічі довела свою неефективність, і вона навряд чи буде ефективною в 21 столітті. Але менше з тим, це проблема росіян. Тепер, що стосується проблем України. Мені здається, що залежність України від Росії, вона дуже суб'єктивна на сьогодні. Об'єктивних підстав для залежності України від Росії дуже небагато. І мені здається, це дуже добре розуміють.
Нафта, газ, енергоносії.
Вся Європа залежить від російських газу і нафти, і проблем...
Вся Європа не є сусідом Росії.
Чому? В таких... Сьогодні це майже сусід. Тобто там 100-200 кілометрів в один бік, це мало що вирішує. От. І політичний вплив Росії, незважаючи на це, в Європі дуже мінімізовано, скажімо так, останнім часом. І теж стосується і України.
З вами не погоджується, пан Федченко.
Дійсно, я би не погодився, тому що, виходячи з такої картини, ну, складається досить така ілюзія відносно спокою. Ми є абсолютно незалежними. Ми лише суб'єктивно залежні, якщо ми ці суб'єктивізми приберемо з нашого життя, ми дійсно зможемо жити прекрасно, незалежно від того, що відбувається.
Ми залежні тільки тому, що нашу Кучму в зв'язку з його попереднім, скажімо так, історією, не пускають на Захід. От оце одна причина, чому ми залежні.
Я просто боюся, що після виборів, незалежно від того, хто може перемогти на цих виборах, може статися наступна ситуація. Знову ж таки, дуже спрощуючи, примітивно подаючи цю ситуацію, лунає телефонний дзвінок. Говорить Путін з новим президентом України. Каже, а ви знаєте, що в нас тепер губернаторів не обирають, а призначають? Нам не подобається це призначення. Ми вирішили поставити Дмитра Козака, наприклад, керувати Україною. Що ви про це думаєте? Це абсолютно примітивний підхід, але логіка російської влади, вона підказує, що тільки небо може бути обмеженням, як кажуть, і в цьому плані є ще інший важливий нюанс. Україна не є якимось відокремленим суб'єктом міжнародних відносин. Мене насторожує, наприклад, позиція Путіна щодо нових реформ. І мене так само насторожує позиція Заходу щодо Росії в контексті цих нових реформ. Де буде Україна, якщо критика Кремля перейде в щось якісно інше? Ви говорили про нафтогони, від яких залежить Європа. За часів Холодної війни була досить цікава ситуація. Боролися Сполучені Штати з Радянським Союзом, а європейські країни не могли брати нафту з Росії, тому що США наклали ембарго на постачання обладнання. Дуже просто.
Шановні гості, в нас залишається 45 секунд. Коротесеньке запитання. В Україні ухвалили закон про вибори на партійній основі. Тепер це пропонує Путін і піднімається гвалт, що це не демократично. Яка різниця?
Різниці немає ніякої, різниці ніякої партії, що в Росії, що в Україні, як таких, немає в класичному розумінні.
Чому це коріння демократії в Україні, а коріння антидемократії в Росії вважається?
Тому що в Росії політичні структури партії, вони сформовані під контролем влади, вони повністю контролюються владою, вони повністю контролюються структурами, скажімо так, силового блоку. І це фактично є групи.
Дякую. На цьому ми змушені завершувати вечірню свободу. Наші гості сьогодні два політологи Євген Федченко і Олександр Калій. Слухайте «Свободу» і шануймося.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогодні наша передача присвячена наступним президентським виборам в Україні. Наразі ми вестимемо мову про передвиборчий портрет південного регіону України. Які сьогодні настрої у виборців на півдні України, населення якого вирізняється етнічним різноманіттям? Як можна окреслити уподобання електорату південного регіону України? На ці запитання шукає відповіді обраний від Миколаївщини народний депутат України, член фракції Народної аграрної партії Валерій Акопян.
Там проживають українці, росіяни, і вихідці із Молдови, також вихідці з Кавказу, досить велика група людей таких проживає. Безумовно, там проживають і болгари, але, на мій погляд, досить значна частина – це вихідці із Молдавії. Відносно виборчої активності, якщо аналізувати, то вибори і президентські, і парламентські трішечки відрізняються, але в основному однакова активність, і на вибори приходять в середньому 72-75% виборців. Які настрої переважають в Миколаївській області? Трохи червоно, так як і південь України. Там є симпатики як комуністичної партії, очолює Симоненко, так і соціалістичної партії України. В області досить активно працюють партійні осередки соціал-демократичної партії, об'єднаної, також нинішні народної аграрної партії. Відносно того, як люди будуть приймати участь у виборах президента, я думаю, що в першому турі будуть голосувати тим партіям, яким вони симпатизують, як я вже сказав, і комуністичні, і соціалістичні. А в другому турі, важко сказати, кому віддадуть перевагу, чи то пану Ющенко, чи то прем'єр-міністру Януку. Безумовно, є деяка інтрига в зв'язку з тим, що один із кандидатів родом з Миколаївщини, це кандидат Кінах, і я думаю, що якась частина виборців буде підтримувати свого земляка на цих виборах, тому, безумовно, він трошки відтягне голоси на себе. Представники яких електоральних полів, я думаю, все-таки тих, які підтримують владу. Відносно підтримки влади, то я думаю, що вона буде приблизно така ж сама, як була на минулих президентських виборах і на парламентських. Зараз трошки важко сказати, все-таки кому віддадуть симпатії чи то Ющенко, чи то Янукович. Якщо говорити взагалі за південний регіон, то я думаю, що такі ж настрої приблизно і в інших областях. Безумовно, Одеська область це також південь України, але не можна порівнювати Одеську область, наприклад, з Миколаївською чи то з Херсонською. Але проблеми Херсонської і Миколаївської області, вони досить близькі, і настрої в сусідніх областях також приблизно однакові. Запорізька область, це промислова область, там симпатії більше все-таки до комуністів і до Мороза. А Одеська область, про неї важко щось сказати. А чому настрої в двох цих областях приблизно однакові? Ну, по-перше, це аграрно-промислові області, це суднобудівні, і проблеми якраз на суднобудівних заводах, на цих підприємствах працювало більше 100 тисяч людей, і тому, безумовно, настрої в людей вони досить такі конкретні.
Натомість інший народний депутат України, член фракції «Наша Україна», одесит Юрій Кармазін, ділиться своїми враженнями від недавньої поїздки по Одещині.
Я був в Рені, де святкувала 456-та річниця міста. Місто вбите, місто, яке є містом районного підпорядкування, якому мер намагається витягнути його за вуха, і є дуже серйозні проекти, місто живе надіями. Був в Рені, був в Ізраїлі і в Кілії. І зустрічався кругом з нашими виборцями, з нашими громадянами. Люди впевнені, що 31 жовтня вони прокинуться в зовсім інший день. А що стосується Одеси, то тут питання набагато важче, тому що на всіх їздах в Одесу з усіх сторін, буквально звідки б не в'їжджали, чи з Галичівська, чи з Южного, з Миколаєва, кром буде написано «Одесіти» ілі «Одеса» за Януковича. Оскільки і моя сім'я проживає в Одесі, і я одесит, я вважаю це величезною образою для себе, тому що Одесі Янукович зовсім не милий, і ніякого відношення до нього, крім того, що розтаскуючий Одесу мер Боделан разом з міською радою, які всі вже санаторії добувають і добили землі, все представляє партію регіонів і обіцяємо всіляку підтримку. Іншого зв'язку ніякого нема. Одесити сміються з тих зустрічей, які відбулися. Сміються з тої зустрічі, яка була в Одеському політехнічному університеті, де старшокурсники відмовилися вітати, а вітали старшокурсники, які ще знаходяться під якимось адміністративним впливом. Отаке враження в мене від Одеси. Одеса – це завжди місто з своєю думкою. Це місто, яке бачить набагато далі вперед. Я думаю, що Одеса покаже, що незважаючи на те, що взагалі жодної опозиційної передачі нема по телебаченню. Мені не надається ефір по телебаченню протягом 2 років.
Українські інтелігенти традиційно були однією з найбільш політично активних груп суспільства. А якою є участь представників інтелігенції у нинішній виборчій кампанії на півдні України? Перед мікрофоном Петро Каландерець.
На думку відомого одеського публіциста і автора кількох книжок Леоніда Копелюшного, роль місцевої інтелігенції у виборчій кампанії є надзвичайно обмеженою, і вона не відіграє значної ролі у політичному житті в Україні. Леонід Копелюшний.
Тільки один спосіб залучення інтелігенції до активного політичного життя – це визначити її місце в активному політичному житті чи взагалі в політичному процесі. Коли сьогодні ми маємо такий устрій держави, у якому інтелігенція вилучена, виключена із активного процесу політичного життя, то вона там не може ніякої ролі відігравати. Тут треба, щоб інтелігенція мала свій сектор у суспільному розвитку.
Така точка зору Леоніда Копелюшного. Тим часом у сусідньому Миколаєві представники української інтелігенції не байдужі до майбутніх виборів президента України. Чимало з них беруть активну участь у агітаційній кампанії на користь різних кандидатів на найвищу державну посаду. Приміром, лауреат Шевченківської премії з Миколаєва Дмитро Кремінь дивиться на виборчу кампанію на посаду президента України з висоти заповіта Кобзаря. Дмитро Кремінь.
Люди теж збиті з пантелику тим, що твориться. І розпад парламентської більшості, і, можливо, повалення уряду Януковича. Це не грає на позитивний образ України, це не грає на позитивний образ української громади. Якщо ми електорат, якщо ми громада, суспільство, народ, переговорили народними бранцями, право говорити свої імені, то як було може допустити прийняття закону про вибори президента, за яким вибори вождя нації, хоча б номінального, але регістрованого керівника держави перетворено на якусь собаку-жарварківську п'єсу з російським духом. Слушай, Америка така бідна, що може тільки 2 кандидатів і 3-й з далеких рівненьких карликів партії, а в Україні 26 претендентів на БУ.
Дмитро Кремінь висловив дуже велике занепокоєння з приводу того, що представники демократичних сил на південних теренах України не намагаються залучити до своїх лав представників української інтелігенції і таким чином активізувати виборців. Петро Каландирець для Радіо Свобода, Одеса.
Саме Південь України має великі електоральні перспективи практично для всіх нинішніх кандидатів у президенти, вважає київський політолог Володимир Полохало.
З точки зору електоральної макрографії, скажімо так, звичайно, є певна електоральна стратегія виборчої кампанії у кожного кандидата. І це видно по поїздкам кожного кандидата в регіонах. Сьогодні важко сказати, наскільки ця електоральна стратегія враховує географічні особливості електоральних настроїв електорату Півдня України. У всякому разі, коли ми говоримо про Південь України, тут є чимало міфів, які пов'язані з тим, що значить, там існує особливий тип тип політичної культури або субкультури і електоральної культури. Звісно, що регіональна стратегія має враховувати особливості південних областей України з точки зору визначення інтенсивності етаційної роботи в цьому регіоні, з точки зору визначення сценарію ведення кампанії, йдеться про корекцію іміджу, про теми, про ключові проблеми кампанії, про методи роботи. І зрештою йдеться про графік агітаційних поїздок. Тому що, на мій погляд, для переважної більшості фаворитів виборчої кампанії, я маю на увазі Ющенка, Януковича, Мороза і Симоненка, цей регіон можна віднести до електорально-перспективного регіону, де особливо буде велика конкуренція за перехоплення електорату або за перетягування його на свій бік. Я думаю, що тут панує якраз і активна опозиційна електоральна культура, і пасивна опозиційна електоральна культура, і водночас і контрольована електоральна культура, коли йдеться про спроможність місцевої бюрократії з допомогою ресурсу підпорядковувати або скеровувати електоральні настрої. І от наявність таких трьох культур, я додав би сьогодні ще пасивну ліберальну культуру, практично всіх культур, які, мені здається, мають однакову вагу на півдні України, і робить для кожного із названих вище кандидатів президенти цей регіон електорально-перспективним. На жаль, у нас електорально-географічний аналіз і взагалі електоральна географія, чи політична географія, знаходиться на задвірках і політичної науки, і соціології. І я вже сьогодні бачу невдачі стратегічного планування з точки зору цього регіону практично у всіх кандидатів. Саме не тільки центр, а й південь України значною мірою визначатиме остаточні результати волевиявлення громадян. І ще один момент. Якраз ступінь спротиву адміністративному ресурсу на півдні України значно більший, ніж, скажімо, на сході. І це робить перспективним цей регіон через агітаційні поїздки кандидатів для завоювання електорату. Отже, це надзвичайно цікавий з точки зору електоральної географії і електорального аналізу регіон. І не треба думати, що це цей регіон є вотчина, скажімо, комуністів чи соціалістів. Сьогодні відбулися значні зміни і зрушення в електоральних настроях, і південь регіону ці настрої переживає щонайбільше.
І на закінчення передачі про уроки історії. 87 років тому в Одесі упродовж півроку двічі відбувалися вибори до революційного органу влади, який скорочено називався РУМЧЕРОД, розповідає Віталій Пономарьов.
23 травня 1917 року в Одесі розпочався перший з'їзд рад солдатських та матросських депутатів Румунського фронту, Чорноморського флоту та Одеського військового округу. У з'їзді також брали участь представники рад робітничих і селянських депутатів Бесарабської, Таврійської, Херсонської та частини Подільської і Волинської губернії. Від солдатських та матросських рад до Одеси прибули 2000 делегатів, від міст 35 і від селян 70. З'їзд обрав Центральний виконавчий комітет рад солдатських, матросських, робітничих і селянських депутатів Одеського регіону під скороченою назвою РУМЧЕРОД. Серед 127 його членів переважали російські меншовики та есери, а більшовиків було тільки четверо. РУМЧЕРОД підтримував тимчасовий уряд Росії, співпрацював з губернською радою, підпорядкованою Центральній Раді, і виступив проти жовтневого перевороту у Петрограді. У відповідь на це головнокомандувач російської більшовицької армії Микола Криленко 16 грудня оголосив про розпуск РУМЧЕРОДу. Щоб перебрати над ним контроль, Совнарком направив до регіону військові загони. У перші дні січня 18-го року другий надзвичайний з'їзд рад в Одесі обрав новий склад РУМЧЕРОДу на чолі з російським більшовиком Володимиром Юдовським. Із 180 членів РУМЧЕРОДу 70 були більшовиками, 55 – лівими есерами, а 23 представляли селянські організації. 14-17 січня РУМЧЕРОД за підтримки військових частин Румунського фронту повстав проти Центральної Ради, захопив Одесу та її околиці і проголосив себе найвищим органом влади у місті та в регіоні. РУМЧЕРОД намагався поширити радянську владу на весь південь України та Молдову. 9 березня він від імені Раднаркому підписав угоду з румунським урядом про виведення румунського війська з Бесарабії. Проте вже через 5 днів Одесу, відповідно до умов Берестейського миру, зайняли австрійські та українські військові частини, і Румчерод був евакуйований на схід. 24 березня він прибув до Ростова-на-Дону, 2 квітня – до Єйська на східному березі Азовського моря, а у травні взагалі припинив свою діяльність. Віталій Пономарьов, Радіо «Свобода», Київ.
На все добре, шановні слухачі. Ви слухали програму